la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun bine ați venit și cu această ocazie înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt onorat să pot sta înaintea dumneavoastră și să pot deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Eu care, la fel ca și dumneavoastră, facem parte din clasa mare a oamenilor ce au nevoie în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare moment, să ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu și să fim încurajați de către acest cuvânt. În această perioadă am fost frământat de faptul acesta care este din ce în ce mai pregnant în jurul nostru, în media, mai ales pe rețelele de socializare, aceste teorii ale conspirației care tot circulă cu privire la diferite lucruri. Mi-am dat seama că în ciuda mijloacelor noastre de a cunoaște adevărul, în ciuda internetului care îți oferă disponibilitatea să poți căuta mult mai rapid, să ai acces mult mai ușor la informație, în ciuda acestor lucruri, circulă tot mai mult tot felul de teorii, tot felul de explicații, care mai de care mai grozavă și care mai de care mai prăpăstioasă, și ele au pătruns destul de profund chiar și în rândul membrilor bisericii noastre. Circulă tot felul de idei. Și mi-am dat seama că noi ca oameni avem nevoie de un angajament zilnic față de adevăr. Este primul lucru pe care Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, ni l-a cerut, acela de a căuta și a găsi calea, adevărul și viața. Observ că în funcție de gradul de cunoștință, de educație al fiecăruia dintre noi, suntem mai mult sau mai puțin predispuși să dăm crezare tuturor ideilor care circulă. M-am bucurat și mă bucur adesea, fiecare zi chiar, de utilitatea aceasta pe care ne oferă instrumentele de care suntem înconjurați. Tehnologia cu care ne înconjurăm astăzi este destul de bună și dacă o folosim spre aflarea adevărului, ea ne poate aduce multe beneficii. Dar am descoperit de asemenea cum, uneori intenționat, alteori profitând de naivitate, de necunoștință, uneori poate chiar de un grad de ignoranță, anumite site-uri, anumite grupuri de interese așează în mediul online tot felul de teorii care sunt departe de a fi adevărate. Cu această ocazie aș vrea ca să descoperim împreună importanța angajamentului pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi față de adevăr. De ce este important să cunoști adevărul? De ce este important să fii întotdeauna într-o căutare, să fii într-o atenție și întotdeauna să pui întrebări critice la fiecare lucru pe care îl auzi, pe care îl asculți, care ți este prezentat? Mai degrabă să nu crezi ceva decât să crezi prea ușor o anumită realitate, o anumită teorie. Priviți să deschideți Sfânta Scriptură în Noul Testament la o teorie a conspirației. Să nu credeți că aceste teorii ale conspirației sunt ceva nou, care sunt prezente doar în secolul nostru. Ele, într-adevăr, datorită mijloacelor de transmisie în masă, ele au o amploare mai profundă, mai puternică astăzi, dar ele au existat dintotdeauna. Din cele mai vechi timpuri aș putea chiar să spun că apariția păcatului în universul nostru a funcționat pe baza unei teorii a conspirației. Lucifer a venit înaintea îngerilor și a zis: Dumnezeu se bucură de prea mult respect și impune prea multe reguli. Și regulile acestea nu fac altceva decât să ne țină slujitori, sclavi, Vă propun o împărăție în care libertatea să fie pe ordinea de zi și pe această libertate, de această libertate să vă bucurați, în așa fel încât să nu aveți nicio restricție. Construind în felul acesta o imagine conspirativă față de Dumnezeu, Lucifer a câștigat foarte multe inimi de partea lui. Lucrul acesta s-a perpetuat și în Noul Testament găsim o asemenea teorie a conspirației. Vrem să deschidem în Matei la capitolul 28 și să citim tot capitolul, ca să fim cumva așezați într-un context. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, duminica, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. S-au odihnit, după cum cere Scriptura, în ziua sabatului, în ziua șaptea, și apoi, dis de dimineață, în ziua dintâi a săptămânii, au luat mirezmele pe care le pregătiseră de vineri ca să meargă la Mântuitorul să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii, soldații care fuseseră puși să păzească mormântul, au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. În urma cutremurului de pământ, au căzut la pământ. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor care se apropiaseră de mormânt: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese: veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Și acum, teoria conspirației. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, din soldații care fuseseră la mormânt, care erau acolo puși să păzească mormântul, care stăteau în jurul pietrei acelea sigilate de la gura mormântului, care văzuseră cu ochii lor manifestarea aceea extraordinară a luminii dumnezeiești pe care îngerul a răspândit-o în jurul lui, care au simțit cu tremurul acela și care s-au trântit la pământ și șocați de experiența prin care au trecut. Au intrat în cetate și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Au trăit cu ochii lor, au trăit pe pielea lor, au văzut cu ochii lor, au simțit puterea aceea extraordinară cu tremurul de pământ. Și îngroziți, speriați de ceea ce au trăit, s-au dus în cetate. Și nu unul, nu doi, mai mulți. Preoții s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, teoria conspirației: ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Au furat trupul lui Iisus. L-au furat, l-au scos, au fugit cu el și acum răspândesc zvonul acesta că a înviat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Asta spune Matei, care scrie la ceva vreme după ce s-au întâmplat toate aceste evenimente. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Dacă ați fi trăit și am fi trăit în vremea aceea, am fi văzut cu ochii noștri, pentru că toată cetatea Ierusalimului a fremătat odată cu răstignirea Domnului Hristos, am fi văzut cu ochii noștri pe Iisus Hristos crucificat între doi tâlhari. Am fi văzut cu ochii noștri soldatul care a împuns coasta lui Hristos pe cruce. Am fi văzut cu ochii noștri cum au fost drobite fluierele picioarelor celorlalți doi tâlhari pentru ca să se asigure soldații că toți trei sunt morți. Dacă am fi fost parte a grupului care a mers la Pilat și Pilat însuși s-a asigurat de la soldatul ce se ocupase de răstignire că Hristos murise. Dacă am fi fost martorii acestor evenimente și la trei zile ca date diferite, chiar dacă orele sunt mult mai puține, vineri după amiază Hristos este răstignit, stă sâmbătă în mormânt și deja duminică de vreme înviază. La 48 de ore și ceva diferență, începe să se răspândească zvonul că Iisus a înviat, că cel pe care l-ai văzut cu ochii tăi răstignit, cel pe care soldatul roman s-a asigurat că e mort, zdrobindu-i coasta cu sulița, a înviat. Care ar fi lucrul pe care l-ai crede mai ușor? Că a înviat cu adevărat? Sau că au venit niște ucenici în timp ce soldații dormeau, și au intrat în peștera mortului, au dat piatra la o parte, l-au luat pe Hristos, l-au ascuns și acum răspândesc zvonul acesta că a înviat. Care ar fi fost teoria mai ușor de crezut? Care ar fi fost perspectiva mai credibilă pe care am fi îmbrățișat-o? Mă gândesc, firește, că ideea că ucenicii au venit și au furat trupul. Da, e adevărat că am auzit despre Lazar că a murit, dar teoria conspirației până astăzi funcționează și în dreptul acelei învieri. Unii au spus că era într-o moarte clinică și așezat la rece i-a prit răcoarea aceea, trupul s-a cât de cât vindecat, a intrat din nou pe un făgaș de normalitate și s-a trezit în peștera aceea. Slavă Domnului că morții pe vremea aceea nu erau îngropați ca astăzi cu sicriu și pus pământ peste ei, fiind o peșteră a putut ieși afară și că într-adevăr învierea aceea de fapt n-a fost o moarte reală. Și tot felul de teorii din acestea circulă și astăzi, așa zis și oameni de știință care încearcă să explice vindecările acestea miraculoase. Teoria ale conspirației. Dar ca și creștin, eu și dumneavoastră, suntem cu toții angajați în aflarea adevărului și suntem convinși pe baza revelației Domnului Hristos că Domnul Iisus Hristos a înviat.
Și chiar dacă sună destul de ciudat și așa științifico-fantastic, un înger care coboară din cerul, se cutremură pământul, cad străjerii la pământ, fiind cuvântul lui Dumnezeu demonstrat, verificat, mărturisit de mai mulți martori oculari care au fost în stare să-și dea viața pentru ceea ce au văzut cu ochii lor, ceea ce au pipăit cu mâinile lor. Credem că Iisus Hristos a înviat. Și întreaga teologie creștină, dacă vreți, este construită pe această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă întreb, dragi creștini, ce s-ar fi întâmplat dacă în loc de împrăștierea adevărului, ucenicii și oamenii care au fost martori acestui eveniment ar fi dat share la teoria conspirației? Ar fi răspândit mai departe nu adevărul pe care să-l fi cercetat cu ochii lor, să se fi dus, să fi căutat dacă într-adevăr ceea ce se întâmplă este așa cum mărturisește această poveste, această teorie, această idee care e împrăștiată peste tot. Ce s-ar fi întâmplat dacă într-adevăr oamenii aceștia n-ar fi avut un angajament profund față de adevăr? Dacă Toma, atunci când ar fi auzit zvonul acesta al ucenicilor care s-au dus să fure trupul, și dacă Toma, care atunci când a auzit ideea că Hristos a înviat, nu ar fi gândit critic și ar fi zis, îmi pare rău, nu pot să cred o asemenea chestiune până nu cercetez eu, până nu pun eu degetul meu în rană, în cicatrice, în gaura lăsată în palmă de Piron, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să dau crezare nici zvonului, teoriei, conspirației că trupul i-a fost furat, nici acestei teorii mai fantastice că ar fi înviat, o vedenie de îngeri și așa mai departe, până nu văd eu. Și Matei spune că au fost mai mulți care s-au îndoit, unii au crezut, alții s-au îndoit. S-au îndoit pentru că nu e firesc ca cineva să învie din morți. Dar Mântuitorul are grijă ca un asemenea eveniment atât de fantastic să fie verificat, dovedit și are grijă ca să se arate de mai multe ori ucenicilor, de mai multe ori oamenilor adunați la oaltă, de mai multe ori chiar și pentru Toma în mod special, ca să pună el degetul lui în rană și să nu fie necredincios, ci credincios. Și în urma tuturor acestor dovezi, teoria conspirației s-a destrămat. Teoria conspirației care spunea că au venit ucenicii și au furat trupul s-a răspândit, dar în curând s-a pierdut. Și până la noi astăzi, slavă Domnului, a ajuns adevărul, nu conspirația. Ucenicii nu au început să dea crezare acestui zvon. Săracii nici nu aveau cum. Au fugit ca potârnichile când a fost vorba să stea alături de Mântuitorul și Mântuitorul a fost prins. De la astfel de urmași te aștept să vină cu săbii, cu ciomege, să se bată cu soldații și să fură trupul? De la acești ucenici care n-au știut care dintre ei cum să mai găsească poarta de ieșire din grădina Ghețeman mai repede? Dar haideți să analizăm acum puțin teoria aceasta. Auziți, cum au fost plătiți soldații să spună: ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Bine, bine, nene ofițer, dormeai sau nu dormeai când au venit ucenicii? Dormeam. Păi și dacă dormeai, de unde știi cine a venit să fure trupul? De unde știi că au venit și au furat trupul în timp ce voi dormeați, dacă voi dormeați? De unde ai obținut această informație? Ți s-a arătat și ție un înger și ți-a spus acest lucru? De unde ești așa? Cum poți să afirmi o asemenea prăpastie în timp ce noi dormeam, ucenicii au venit? Dacă dormeai, de unde știi ce s-a întâmplat? Cam așa sunt teoriile conspirației. Nici măcar nu sunt foarte bine gândite. Nici nu sunt foarte bine ticluite. Ele stau pe niște realități șubrede, pe tot felul de interese. De multe ori, doar ca să obțină multe like-uri, mult rating, multă vizionare. Și, culmea, prind atât de bine. Ucenicii lui au venit noaptea pe când noi dormeam și l-au furat. Păi dacă dormeați și probabil v-ați trezit ca să vedeți, că altfel n-aveați de unde să știți că au venit ucenicii, și ați văzut cum dau piatra la o parte și ați văzut cum se duc și iau trupul, voi ce ați făcut? Lasă-i să-l ia. Și v-ați întors pe partea elaltă? Dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de griji, preoții. Vă dați seama că un asemenea sfat, o asemenea teorie a conspirației este construită în urma unei adunări? Adică mai multe minți au fost acolo prezente în a construi o asemenea teorie, care e atât de șubredă că și dacă eu spui unui copil, nu o poate crede. Dar totuși la ea a contribuit multe minți strălucite. Într-un final, bineînțeles, cum de fiecare dată adevărul are obiceiul de a ieși la suprafață și oricât de mult ai încerca să-l mototolești, să-l arunci la gunoi, adevărul iese, vrei nu vrei, la suprafață. Și teoriile acestea ale conspirației, tot felul de ciudățenii, care mai de care mai împopoțonată, care mai de care mai ciudată, dacă stai un pic să o analizezi, îți dai seama de prăpastia pe care o conține. Dar vă mărturisesc sincer că sunt îngrijorat. Sunt îngrijorat de cât de mulți oameni pot să dea crezare acestor prăpăstii. Și vă mărturisesc că de la frații mei de credință am pretenții mult mai mari. Am pretenții pentru că noi ne declarăm a avea adevărul, ne declarăm a fi niște oameni care suntem devotați adevărului, care avem un angajament deosebit față de restul lumii pentru adevăr. Și când văd cum se propagă tot felul de prostii de genul acesta, mă doare sufletul, dragii mei. Aproape în fiecare sabat trebuie să lupt cu una sau cu alta teorii de felul acesta. Dragii mei, haideți să fim mai scrupuloși cu privire la aflarea adevărului. Și dacă ai dubii, ai semne de întrebare cu privire la o realitate, păstrează tăcerea măcar, până când vei avea suficient timp sau preocupare să cercetezi mai amănunțit, ca abia apoi să-ți construiești un argument. A da crezare unei teorii pe care abia ai citit-o pe Facebook și nici nu ai verificat-o foarte bine este dovadă de lipsă de angajament față de adevăr. Este nedemn de un creștin să propage asemenea lucruri. La urma urmei, mai devreme sau mai târziu, tot felul de asemenea teorii vor ajunge să fie spuse și despre Hristos și într-un final și despre noi. Și nu cred că vreunora dintre noi ne-ar conveni să se dezvolte tot felul de ciudățenii și teorii care nu sunt adevărate despre noi. Și dacă ceea ce ție nu-ți place nu merită altuia a-i face, vă provoc, vă rog să devenim niște oameni ai adevărului. Și Dumnezeu să întărească angajamentul nostru față de realitate, față de fapte și față de adevăr. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.